Kaixo guztioi, ongietorri Troplearen podcast berri batetara, hau 388. podcasta duzue, gaur 2020ko martxoaren bia dugu, astelena, gau ezari gara grabatzen, eta oraindik ere denboraldiari benetan, denboraldien benetan burgildo horretik, beste podcast txiki bat nahi genuen grabatu, ba, nondik eta nora goazen ikusteko txilunaritzaren mundu honetan, eta nirekin ditut horretarako aldatetik Imanol, gabon Imanol.
Gabon.
Estatik, eneko, kaixo, eneko.
Bai, gabon.
Ba, hau, Tropelaren podcasta duzue. Bueno, esan dakoa, podcast honen helburua errepaso azkarra ematea zen, eta, bueno, gai batzu baditugu pilpilean, aipatu beharrekoak, eta nola ez, zenbakiak goruntz doan, eta olako kaosa eragiten ari den koronavirus edo COVID-19 virus horren inguruan aipamena egin beharra dugu. Zer ez dakit gogoratuko duzen, baina aurreko astean Emiratuetako turra jokatu zen. Adam Yates izan da garaia, baina dakizu moduan ostiraleko etapa zen jokatu, hor virusaren mamua agertu zen, dirudienez hasiera batean Emiratuetako taldeetako ez, Pogatxar berak etapa irabazi ostean bat talde bereko auxiliaren batzuk positibo eman ote zuten, gero berandoago ezetz, baina oraindik ere hor diraute zenbait taldek aislatuta, dakizuen moduan ba, zenbait neurri hartze aldera ba, aislatze neurri horiek dituzte, eta oraindik ere handabiltza ba, beste kofidikoen zundaritzatik karta bat irakurri dugu hor Italia aldean edo, ba, esan ez protestaren bat egin beharko dutela, eta goeneko hau eskutati joan zela, eneko ez dakit Emiratuak COVID-19 eta gainera zalantza jarria zeukan edo virusak ere eragin izango ote zuen larun batean ekingo diogun Strade Bianchekeko lasterketa eta ondoren etorriko diren terreno eta Milan Sanremoaren inguruan.
Bai, eta bueno, pixkat Emiratuetakoa arraroena izan da, ba nolabait badirudiela mehatxu faltsu bat izan dela. Azkenean bueno, bi pertsona horiek pentsatzen zena positibo eman zutela, ba azkenean inork ez du positibo eman, eta gero ba ulertzen ez dena ere da nolabait herrialdetik irteteko baimena eta kuarentena usteko baimena ez dietela talde guztiei batera edo neurri berean edo baldintza berdinetan eman, eta bueno, ba horregatik ba oraindik an hiru talde atzera ezin daude herrialdetik.
Imano, nola ikusi dek virusaren eragina eta nola ikus dezakegu, ez? Aipatzen duen bezala Italian ere, ba zur murroza delako badirudi lasterketa antolakuntzak bai estatu dela egingo dela, ze uzi berak ere esan zuen atzeratzeko aukerik ez dela izango, alegia espada jokatzen ez da jokatzen eta hurrengo urtera arte.
Bai, ba Emiratoen itzulian hasi ziren ba kuarentena honekin, ez? Eta ba eman duten irudia nahiko penagarria edo zirko baten irudia proiektatu dute, batez ere neko esan duena bi positibo men zeuden eta azkenean badirudi, bueno, esan duten ez Emirates taldeko bi mekaniko zirela, gero sukarra besterik ez dela esan dute, berez bi etapa kendu zituzten eta ba RCS-en lasterketa hauetan badirudi gaur egun Milano Sanremo dela zalantzan dagoen bakarra. Berez, ba hori esan dakoa, ez dakit.
Ba, bai, zaltza bintzat eragiten ari da, eta, bueno, ikusten da moduan, egunez egun Euskal Herrian eta goneo kasua badira, gehitzen joango dira zalantzari gabe, eta, bueno, gure esperantza da bintzat, gehiagi, txilunaritzaren inguruan bintzat gehiagi eraginik izan ez ezan, edo izatean, nola ez, txirrindularitzaz gain beste eremuetan ere bai, baina bueno, ea ba, normaltasun minimo batekin jokatzeko edo lehiatzeko aukera duten txirrindulariek, izan ere, gogoratzeko aprotxatu nahiko nuke, ba, larun bat honetan egin gozaio Strade Bianche lasterketari, horren bestez Tropelaren denboraldiari, emakumezko zein gizonezko lasterketarekin, eta ondoren igandean bertan Paris-Niza, eta aste artean okerrezpa naiz, Eta azkenean, terreno adriatikoa abiatuko dela, Italian bertan ere, ba hori ere, Imanolek aipatzen zuen moduan zalantzan genuena, eta beranduxago Milan Sanremo izango dena. Beraz, badirudi horrengoz, txerrendularitzai dagokionez, eremua Italia aldean izango litzakela, ba, arriskuan dagoena baina, ikusten den moduan, egunetik egunera, ba, edo zer gauza gerta daiteke edo, edo zein informazio jaso, oiriz dizea daiteke, o esan da, gugana. Beste beste, alde batera utzita eta osteguna ez, aipatzen genuen Pogatxarrak etapa irabazi zion Lutsenkori, akaso azkarri jaso zituen besoak, eta ostegunean izan zen, jokatu zen azken etapa, nioen moduan gelditu edo bertan bera utzi zutenean Adam Jessen lider eta beraren tza izan da azkenean lasterketaren garaipena, baina ostegunean bertan nioen moduan eneko berri bat, esango genuke, ba, Euskal Fundazioak, Mike Landa bera bertan zelarik, eta Euskal Telek ordezkariak, ba, berriro ere, orain dela, ba, ez dakit, 20 urte atzera eginda edo, ba, olako akordioaren bat, ikusita, nik izango nuke partea mintzat, ba, leno Fundazioak ere ala egin zuelako, eta orain, ba, ikusita Fundazioa dela, akaso, Caja Ruralen eta Movistarren baimenarekin Euskal Herriko talde, maila horretako taldea, edo taldetako bat, ba, berrere historian atzera egina gertatu gara, edo ikusi gara, ez, osteguneko berri horrekin?
Bai, bueno, nik askotan aipatu dut hemen podcastetan eta blogean ere bai, ezta, ikusten genuen fundazioa, eta baita desegin arte Euskadi Muriaz talde ere, Euskaltel 2.0 taldearen bila zebiltzala, ezta, nola bai, bere estrategia bakarra zen, Euskaltel 2.0 eredu horretara bueltatzea. Denok buruan geneukana zen, bueltatzeko plan hoietan, ba, nolabait, diru publikoa sartzen zela ekuazioan, eta indartzeko bide errazena edo laburrena diru publikoa zutela, eta nolabait horren bila zebiltzala, eta ara nondik, bueno, Euskaltel 2.0 hori iritsi da, Euskaltel beraren babesarekin, orduan, bueno, alde horretatik nik bi irakurketa egingo nituzke, lehenengoa nik uste edonon entzun irakurri duguna, ba noski zoriontzekoa dela, ba, alako babesa jasotzea, eta berri oso pozgarria, ba, bueno, lagurtetarako, ba, dirudilako, bermatzen dutela taldea profesionaletan jarraitzea, eta gainera, bueno, alako mesu, bueno, ba, nik esango nuke, etorkizunera begira, ia turras ere entzun nituen nik alako komentarioak, da, bueno, nik uste gehiagitze egita dela, baina, bueno, lau urtetako lasaitasun hori behintzat, badu Euskal Txirrendularitzak. Beste irakurketa bat, bueno, irakurketa gehiago ere egin daitezke, ez da? Baina, bueno, beste irakurketa bat egin daitekena da, ba berriro ere bueltatzen garela, babesle berdinera. Eta, bueno, horrenik Antonio Alix Erosforteko esatariari irakurtzen nion txio bat, ezta, eta zen nolabait, ze gaitasun gutxi daukagun, babesle berriak txirrendularitzara erakartzeko. Eta nik hori ere azpimarratu nahi nuke, azkenean, Muriazen salbuespenarekin edo beste salbuespen batekin, berriro Euskaltel bueltatu behar izatea, ba, baita ere ezintasun baten erakusle da.
Eta ez hori bakarrik, Imanol, izan ere, bai, akordia lagurtierako, baina ekonomia aldetik eta bultzare hori zenbatera inoko den, inork ez daki, ez da argitara du.
Bai, inork ez daki, eta ba, nire eta tarraruna hori da, eta beste batetik, jakinarazi dutela, ja, denboraldia hasiera, bueno, baina lehenengo hilabetea gara ondoren, orduan. Ez dakigu nola junden negoziazioa hau berez, udan esan zuten, edo komentatu zen, ba, Muriazen fusio hori, Muriazek agur esan zion txirrendularitzari, eta orain Euskaltel enpresa bezala bueltatu da txirrendularitzara, berez, albiste pozgarria izan beharko luke, batez ere ba lau urteko sinadura horrengatik, baina bai, esan leno aipatu egunez, ba, niri gustatuko litzaidake, ba, ekonomikoki akordioaren datuak jakinaraztea, ez? Iretzat, albiste pozgarria bai, puntu erromantiko bat ematen diolako ba, marea laranja hori, bueno, saltzen diguten horreri, baina bai, ba, ba ez dakigu zenbateko aportazioa den, eta ez dakigu izan dezakeen impactoa, ez?
Ba, nimiskat oportunista xamarra, ez? Maila zigo da fundazioa urten, hor profesional mailetan dago, eta ez, nola, ia ez edo bi urte atzera eginda, maileta berare naranja zantzita zen, base duen, ba, zen buriaz nola maila honetan zegoen, eta beraik ez hor leia hori, ez, turrera iristeko asmorretan aurreko podcast hartan aipatzen genuen, ez, Muriasek agur esan zuen podcastan aipatzen genuen, ba, nola ez, zarrak berri, ez, irundalaruta oso garren podcast hartan zarrak berri zela, eta badirudi berri ere, ba, utopia hori, edo nola baiteko, ba, irudi, izan zen irudi hori berrera biliz, ba, amets hori piztu dela zen egotela, eneko?
Bai, eta... Eta, bueno, pixkati manolek esan duenarekin lotuz. Niri hemen beti sortuen zedean zalantza da. Orain arte, gainera, bueno, zehiatu dira nola baite esaten den guztion taldea da, behar dituzte bazkide gehiago, torri gurekin, ez dakizera, eta gero, ba, detaile bat da diruarena, baina esanet, gero informazioa, bai, ba ez dakit, nik implikatu nahiko banu bazkide bezala gustatuko litzaidake maila batean jakitea proiektu hau izango den azten joateko proiektua edo ez, edo zerbait gehiago, ez da, ba, bai, erresa desate azten joateko proiektua dela, bera, inork ez du esaten goitik bera egiteko proiektua den, baina beste pixkat gehiago, eta gero gainera, arraroena izan da baita ere, ba, zenbait informazio, ba, bueno, ba, zirkulo batzuetan ezagun nagoak zirenak edo ez publiko egin direla, ezta? Eta nik uste diario Baskonan argitaratu zela, ba, nola, ia-ia Euskaltel sinatzekotan egon zen Muriaz taldearekin iazko bueltaren aurretik, ezta? Orduan, ze pasada hor, ezta? Orduan, bueno, badakigu hemen, Euskaltel ez da bakarra, badakigu beste enpresa batzuetan ere, despatxo berdinetik, ba, azken bi urte hauetan, pasa direla fundaziokoak eta Muriazekoak, eta hor, ze gertatu den ez dakigu, baina niri benetan zapore, ez dakit nola esan, ez da, ez dit, zapore unik utzi eta ez dituzte gauzak egiteko moduak izan direnik ere, baina bueno, dena den, ba bueno, nuke ere hemen pesimistegi jarri nahi, eta noski notizia ona dela, baina ez zait iruditzen ere errepikatzeko moduko proiektua denik Euskaltel Euskadirera. Ez, eta nik uste jendeak, da jendeak esaten dut igual, ez txirrindularitza hainbeste jarraitzen duena, ez da, ba bueno, kirolzalea dena, eta egunkariak irakurtzen dituena, guanik oso eso notizia triunfalistak irakurri dituen babeslearen konfirmazioaren ondoren. Eta ni ja imaginatzen ditut asko, gainera komentatu zidatenak, ba, berriro ere turrera, 23an, eta ez dakiz zer, eta puf, asko aldatu batxik nolitza. Gaur egun ezin da turrera joan Euskaltelek 2013an zeukan aurrekontuarekin. Baina aldi berean, segurazki, Euskaltelek 2013an zeukan aurrekontuarekin, lau urte egin daitezke profesionaletan, txori izan daiteke. Osa, 6-7 milioi okerrez banago zen aurrekontua garai hartan. Bueno, alde handia dago talde profesional batetik beste talde profesional batetara. Ez da berdina Arkea bat edo Alpezin Fenix bat edo Kajarura bat. Orduan, niri gustatuko litzateke jakitea beraiek non kokatzen dira, eta horregatik, ba, pixkat kuriosidade hori ere, ba, bueno, ba, jakiteko Euskaltelek ze asmo dituen, ez da? 6 milioi ditu edo 7 milioi lau urtetarako, edo 6-7 milioi urte bakoitzerako. Hor, izugarrizko aldea dago, eta horrek benetan esango digu turrerako talde bat egon daiteken, orain ez dagoena, edo ametsutza den.
Eta kirol mailari dagokienez, gainera albistea eman dela, ba, denboraldi hasiera txukun batekin. Egia esan, ba, batez ere Ruben Fernandez eta Juanjo Lobatoren aldetik. Orduan ez dakiguz, ba, negoziazio nola jorratu den, ba, ba, pixkat ekonomikoki eta bai ea probestu duten, ba, ematen nahi diren, eda, ematen ari ziren maila urteko lehenengo lasterketetan, ez dakit.
Baitze, nitze diruditzen, horremesteko eragina horrek izango zuenik. Egia da, itzulien izango direla, eta, bueno, nik uste hori dela harrapatu nahi zuten olatua, eta gehiago horti joango zela kontua. Bintzat, bori, gogoratu, tropela bintzat horrengo liaketatan, ba, Euskaltel Euskadi, ze izen horrekin izango da, nahiz eta horrein ere Fundazion Orbea For, laburdurarekin aurkitzen den uzi webun ez da, eneko, hori aipatzen genian.
Bai, oraindik aldatu gabe dago baino.
Naiz da aldatzekotan omen diren, pero bizat Euskaltel Euskadi izen hori izango duena eta bueno, maillot berri horrekin ba tropelan lehen lasterketa ba volta izango da, bertan parte hartuko dutelarik gomendatu
gisa. Bueno, hala ere aitortu behar den nei pena handi eman zidala izena hori izango dela jakiteak, ze bueno, tropela faktorean Telegram taldean daudenek ba bueno, baia besperatik ibili ginen txantxetan eta bueno, txantxetan ibili ginen, baina ez desagun astu Virgin marka izango dela Euskaltelek erabiliko duen marka Espainian zabaltzeko. Eta bueno, basor Virginek ba joko asko eman lezak izenari dagokionez eta bueno, ba benetan Espainian zabaltzeko tresna bezala erabili nahi badu txirrindularitza, ba, bueno, Virgin Euskadi edo Basque Virgin Country edo, bueno, ba, txantxetarako emango luke eta segurazki bai asemanitako gidoerariek ba, kampaina politen bate egin lezakete horreki, baina ez dugu astu behar eta bueltatzen naiz berriro aurrekontuen aipamen horretara. Euskadin telefono askoz gehiago ezingo ditu saldu, ez dakit, eh? Nire ikuspuntu, ez dakit zen bateraino interesten zaion Euskaltel bati dagoeneko hainbeste urteren ondoren bere marka inezaguna denean inbertsio handia egitea. Aldiz, bagian Espainian interesten zaioz, momentu honetan antzabaltzeko asmotan dabil, Buelta Espainiaren gonbidapena airean dago, aurten ez bada urrengo hiru urteetan, lau urterako proiektua denez. Ba, ez dakit nola, agian, ba, bueno, dukidezaken txantxa puntu hori saiesteko beste zerbait dute buruan, ala, estrategia bat izan liteke, Euskadi izenetik betirako urruntzea, betirako zanagide, gutxenez, bueno, bai txirrindurri dago kinez, bai izenari dago kinez, azkenean, baita ere nik uste Euskal txirrindurritza konkretuan, proiektu honek konkretuan bueno, babesleak lortzeko oztopo bat ere izan daitekena hain atxikita egotea herrialde bati eta bertako txirrindulari. Orduan ba bueno, ba nik ez nuke deskartatuko ba datorren urtean eta ja serio esaten dut txantxetan hasi nintzen Telegram taldean, baina ja serio esaten dut ba bueno, benetan dirua eta aurrekontu handia jartzeko asmoa badu ba esarritu Virgin edo beste nolako aldaketa bat ematea izenean.
Ni bai, irudutzen zaidela izango dena da Euskaltelera mantenduko dutela eta Euskaltel Virgin izatea. Hori bai ikusten diotela nahiko, ba ez, Movistarrek obikin intzien bezala. Horatzea ez,
bai,
turrean Movistar bai. Obi patrozinio horrekin mantenduz Movistarren izen hori, baina obi ere sartuz, nik uste diatolako zerbait egiteko asmoa izango dutela, baldin eta bide horretari badoaz, eta arrazoi guztiz ados, enbere garen ere World Tour mailan zegoen Euskaltel ez nuen ulertzen Euskaltel espresain lokala izanik World Tourreko mailan, ez? Hogei, omisortzi talde direnean World Tour egon beharren izanen horrekin ez daugala zentzurik, eta nik uste orain ere maila horretako taldeak ere, ba, gutxinez ez Caja Rural bezala, ez? Estatu mailako zerbait beharko luke. Eta ez dakitena estrategia bat lima da komertzialki, ba, Virgin saltzea Espainia mailan, ba, gutxinez Euskaltel mantendu nahi badute, ba, lehen zen Euskaltelaren espiritu hori inolabait gure burguinera ekarriz, ba, nik uste izan ditekela bideokia, ba, Euskaltel eta Virgin lotuaz, maliotari beste ikutu bat emanez, ba, Virgin hori ezagutzera ematea ez dakit, izan daiteke. Baina bai, ados, aurten behintza bat irudi erakutsi duten maliotarekin Virginik ez dela izango. Akaso bueltan?
Nik ez nuke hain azkar esango hori. Ze azkenean buelta gonbidatzen badute, hor gozoki bat da. Eta buelta, egia da, bueltarako gonbidapena lortzerako lortzeko nik uste, bueno, lehen ez nitu nik usten, orain aukera gehiagorekin ikusten ditut. Alde batetik, bueno, ba, ekonomikoki hobeto daudelako, eta ez dezagun ahaztu hori Unipublikek garrantzia ematen diola. Nik ez nuke, bueno, ez nuke esan publikoki peaje bat kobratzen dutenik, baina bai begiratzen dutela etorkizuna duen ala ez talde batek, orduan nolabait bermatzen badien lau urte egongo dela, eta bueno, ba, beste puntu bat gehiago dauka horrek beraien alde. Eta gero ez dugu astu behar Mikel Landa bera dagoela, eta Mikel Landa bera ere hor egon daiteke posizio batean, bere parte hartzearen truke ere zerbait eskatzeko, zergaitik ez. Bo, hemen usten dut, azkenan hemen piezasko sartzen dira negoziazioan, eta Euskalteli ere, kasunetan bere izenarekin edo Virginekin ere, agian interesatzen zaio, babestea, sailkapenen bat bueltan orduan. Ja, sartzen dira beste... ba, bueno, beste pieza batzuk tablero honetan, bueltako gonbidapenen tableroan, eta nik duela hilabete ez nion bat ere aukerarik ikusten, eta orain aukera gehiago ikusten dizkiot Euskadi Fundazioari, eta hori alde batera utzita, denboraldia zera bikaina, oso hona egin dutela, eh? Baina hori alde batera utzita, bakarrikan mugimendu egaitik, nik askoz aukera gehiago ikusten dizkiot orain Euskadi Fundazioari, ja aurten ere bueltan egoteko, naiz eta, ba, bueno, aipatu ditugu askotan beste bilak aurretik izan.
Aurrera egingo dugu, eta podcast honi amaiera emateko asteburuko azken lasterketa horiei, bat baino gehiago izan baitira, dakizuen moduan, batez ere, ba, Omblutzet Newsblad klasiko ezaguna, Gultur Mailako klasikoa, bertan emakungozkoetan ban bleuten egerak ustaldia, hori eta marsegundutik gora atera baizion atzeko jarraitzaile edo, jesuz, esango dut, atzetik zituen, bigarren eta irugaren salkatu ziren topeltxoari hori eta marsegundutik gora gotarte atera zien, eta gizonezkoetan Steven, lanpartekin batera iritsi zelarik, ba, Steven trekenen espezialista esango genuke egun bateko klasikoetan, ba garaipen handiarekin. Larun batean bertan ere, ba, beste maila bateko lasterketan, Faun Anderje klasikoan, kabainak beste erakustaldi bat eman zuen, horrek ikaragarri egin zuen, Kestepek espazuen lortu Omblupeko lasterketan ba, aurren nabarmentzik, Lanparten bigarren postu horrekin, ba, bueno, ba, kabainak garaipen ikaragarria lortu zuen, eta igandeari dagokionez, ba, bueno, hor ikusi genuen Kurne, Brussels Kurne, azterketa, eta hor ere Quick Step berriro erakustaldia, azgarrenek egin zuen bakarkako saio ikaragarri azken 10 bat kilometrotan gutxi bera bera, espazien bederatzi edo amaike izan, ez dut zehazki gogoan, eta bigarren sprintean Itzolo eta Kristof salkatu zirelarik, eta beste lasterketa bat, maila basuagokoa, ba, Drone Klasiko lasterketa hori, ba, aipatzekoan ni bintzat ez da gizu ez...
Maia basuago, maia berdina.
Ah, bai, bakatu, bai,
bakatu. Ise gutxiago eukitzea.
Omblukeregin aldatzen egin zen, eta Kurne, Brussels Kurne, maia bereko da, ados, bakatu, zuzenketa eskerrik asko, haneko. Eta bertan, eguraldi kaskar batekin, ba, Simon Clarkek garaipen bikaina, Barguile bigarren izan zen denbora beren, baina aipatu nahiko nuke hirugarren geratu zen Nibali, oso aktibo, eta ikaragarrizko maila emanez, ba, segurazki Italian jokatuko diren urrengo lasterketarako prestakuntza lanetan, Imanol.
Bai, azken 25 kilometrotan edo oso erasoko horreontzan Vincenzo Nibali, eta ia da, nula espero, Algarben nahiko regular ibili zen, egia esan, eta, bueno, esan dugunez oso erasokorre ontzan, eta nahiz eta badirudien ba Simon Clark ez dela izar bat, baina tipo azkarra eta egun bateko lasterketetan ondo ibili da, eta ikusten badugu, ba, bai Education Firsten eta arkearen denboraldia hasiera, ba, Baia esan nabarmenduko nukela eta gainera bertan ba Alaphilippe, Romain Bardet eta lehenengo mailako txirrindulari frantziarra zudelako eta nire gomendioa da ba Eurosporteko bazkideak basazte ba azken 30 kilometroak edo ikustea ba batez ere Vincenzo Nibaliren jarrera ikusteko.
Eneko, ikze aipatuko asteburuko lasterketen inguruan?
Bueno, baina hoien inguruan pixkat aipatu dezue, nik uste oso mai altuan batipat Nibali, baina baita da Frantziako lasterketi dagokionez, Warren Barguil, Bardet Bera, Guillaume Martin, oza, nolabait oso oso implikatuta frantziarrak, eta gero Education First ere jarraitzen du oso oso fuerte. Simon Clark garaie, Kangert ere bietan aurrean ikusi genuen, bueno, nik hori aipatuko nuke. Eta Belgikan, ba, pixkat erakustaldia azgrinena, bueno, kabainak ere eman zuen Frantzian, eta gero, bueno, jarraitzen duela nolabait, Jumbo Bismak ikustezin. Larun batean pixkat ikusi genuen, bana erte eta bai, baina ikustezin jarraitzen du Jumbo Bismak eta denbora aurrera doa. Eta gero, aipatu nahi nuen, beste lasterketa bat, 2.1 lasterketa Ruandan amaitu zela, ze azkenean da Afrikako lasterketa garrantzitsuena, dagoeneko 2.1 maila dauka, hori UCI puntuetan punto desente dira, eta bueno, garaia izan zen Natnael Tesfatzion eritrearra, dago NTT Hegoafrikako kontinentan taldean, naiz da hemen Eritreako selekzioakin lehiatu zuen, bigarren Ruanda bertako gazte bat, Moise Mugisha, eta hau dago eskol, bueno, nik uste garagardoak direla, edo, bueno, ezakit, han bertako taldea, baina hau da, Adrien Nijon Xuti dagoeneko erretiratuta dago, baina, bueno, Dimension Datan World Tour eritsi zen Ruandako txirrindulariaren akademiako taldea. Eta hirugarren Israel taldeko Patrick Schlegin suitzarra. Baina, ala ere nik uste don, bueno, izen bat aipatzekotan itzuli honetan Jonathan Restrepo kolombiarra da, Andronillo Katolikoa, okerrez banagoia kontua galdu nuen, hiru etapa irabazi zituen eta ikusgarri. Eta bueno, eta hor beste izen batzuk ere izan ziren eta ibez ba Reintarama ba pixkat bueno, gainbera dagoen txirrindulari handia, ba berak eraman zuen mendia, ze bueno, Total Direct Energy ere izan zen Israel eta Andronillo Kazelirekin batera, ba bueno, nolabait Europatik joan ziren maila handiko taldeak,
Diaz Gallego Andaluziarrak irabazi zuen etapa bat, baita ere, eta gero igandean enbantzan kurre, Bruselas kurre, ba, ia gehien hitz egin duguna da, ba, Jani Moskoren, ba, beste makarra baten gatik, ez?
Ba, bai, ikusi du irudiak ez da, nola biziketa botatzen ziren beste norbaiti, egaso, ez dakit, eta ondoren dortzalaren nola txikitu zuen, o birrindu zuen, o esan da, esan zutenean, ba, lazerketa utzi berra zula, izan zuen jarrera, ba, barbuia garregatik, ez nik uste ez dagoela inor munduan ba defenda dezakeni jarrera hori.
Ez, eskenean nik uler dezaket bere amorrua eta uler dezaket egin batean ba inorrez dagoen leku batean ba norbere bizikleta barrika botatzea, ba askotan ikusten duen bezala ba matxura bat izan duelako edo horregaitik ba ikusi ditugu, baina ja tropeleko zure bueno, zure taldekoak ez, baina bueno, tropeleko beste kide ba lurrean dagoela edo alboan dagoela, beste baten bizikleta hartu, ze badirudi bere bizikleta ez dela, beste batena da eta bota beste bati jotzeraino, ba bueno, niri ia iruditu zitzaidan guztiz kablea gustatu zitzaizkiola eta alde horretatik epaiek harturiko erabakia oso egoki iruditu zitzaidan eta nik uste beste zigorren bat ere merezi duela, ba bueno, ez dakit zenbat egunez lasterketetan egon gabe edo bueno, hor begiratu beharko genuke erreglamentua, baina nik uste zigor handiago merezi duela, ez da onargarria holako jarrera.
Edo Ineos berak zigortzea, zen berez, ez da lehenengo aldia. Goratu jakin
gero. Bai, baina ez dirudi zigortuko dutenik, ze gaur irakurtzen nuen agaitik jartzen zuten arako zerbait, ba, bueno, arazoak dituela edo konstiente direla eta babeseman berzaiola. Bai, babesemate ondo dago, baina ondoriorik ez badu, ez du ikasiko, ez dakit nola esan, ondorioren bat izan beharko du, ba azkenean estela ardura gabe bat izango da, azkenean egin zuen, eta nik uste ordaindu behar duela, eta hori da ardura da kartzea, eta ardura una izatea, gainontzea jarraituko du orain arte bezala.
Bueno, ba, horren beste zementxe utziko dugu podcast hau, gogora arazin nahi dizuet, larun batean aipatzen duen bezala Estrada Bianchiko bi lasterketa horiek, bederatzik eta laurdena buelta horretan emakumezkoenari ekingo zaio, lehenak izango dira helmugaratzen, nik uste gutxoa era iazko ari erreparatzen badio gorotardik ordu bia buelta horretan iritsiko dela direla lehen emakumeak helmugara, ordu jakingo dugu garaia, eta gizonezkoena, ba, berandu xagoa, amekak eta laurdena galera abiatuko da, beraz ordu horiek izango dira, kinela presi izateko, horiek martxan ditugu lehen bi lehaketak egiteko epeak, nio moduan, ez hori bakarrik, igandean lehen itzuli laburra, asteroteko itzuli hori abiatuko baita, Paris Niza, eta hau amaikak eta hogeia buelta horretan izango da, eta dagoeneko orain gutxi ireki dugu, ba, terreno Adriatikoko kinileak egiteko epea, beraz, lau kinila ditugu egiteko, Imanol leheneko, badakigu hasiera gogorra dela martxo honetan, baina, bueno, normalean eta seguru tropelkideok eta tropelazaleok, erabiltzaile guztiok, ohituak garela 15. Urtea betetzea baigoaz, denboraldi hasiera honetan martxoan, ba, ohituta gaude lasterketa asko eta kinila asko egitera.
Bai, eta batzuk errazagoak, besteak zailagoak, eta adibidez, bueno, lehenengoan ni hasi naiz Estrada Bianchen, ba, oso ondultzo handiekin, eta, bueno, hor asko pentsatu behar da askotan.
Bueno, zerrenda ofiziala jakin zaineneko, ez da?
Bai, azkenean, bueno, lehen begira bota diogu, baina oraindik ere, ba, bueno, oraindik ikusteko dago, ba, adibidez, Van der Poel bat egongo den ala ez, eta beste hainbat ere, ba, zalantzan daude.
Bueno, Ala Filipestek izango bintzat, eta, bueno, emakumezkoetan ere, adi izan beharko dugu.
Ba, guen dira ikustet goiz dela, parte dita jakiteko, edo behintzat, bueno, Estrada Bianchera egira, ba, guen dikan talde asko daude, bai estatu gabe, baina bai goraipatuko nuke lasterketa oso erakusgarriak direla, eta maia handikoak, eta bestetik, ba, irrikitan gaudela ja tropelarekin azteko.
Bueno, ba, beste podcastak etorriko dira, behin zerrenda hori jakindakoan, eta hemen izango gara, ba, repaso azkar bat egiteko, elkinela horiei, eta seguru gogoan ez dituzuen, edo pentsatu datzen dituzten izen horien inguruan aipamenak egiteko, ze seguru podcastak lagungarri inguzen izkiztuela aurrerantzean ere, ba, kinela horiek behar bezala egiteko. Eskerrik asko, entzule, zure denbora horrengatik, gu entzuteko aprotxatu izanagatik, eta espero dugu gustora entzun izana, informazio ona izatea, eta, bueno, besterik gabe, laster izango dugu elkarren berri berri ere, ondo segi?